gözləniriz. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də ətraflı. Bugün Rusiya prezidenti ilə Avropa Birliyi liderlərinin görüşü gözlənilir. Vladimir Putin Helsinki-də keçirilən sammitdə iştirak edəcək. Əvvəlcə nəzərdə tutulmuşdu ki, bu sammitdə Rusiya ilə Avropa Birliyinin münasibətlərinin razılaşdırılması müzakirə olunsun. Sonra üzvlərdən biri Polşa buna etiraz elədi. Moskva Polşanın ət və bitki məhsullarının Rusiyaya gətirilməsinə qadağa qoyub. Moskva Avropa Birliyində ət məhsullarına qadağa qoymaqdan hədələyib.
Keçmiş Rusiya kəşfiyyatının keçmiş agenti Aleksandr Litvinenko bu gecə Londonda keçinib. O 3 həftə idi ki, London qospitalında müalicə olunurdu. Litvinenko Rusiya hökumətini açıq tənqid edirdi, tərəfdarları onun zəhərlənməsini Kremlinlə bağlayırdılar. Rusiya hökuməti ittihamı rədd edir. Litvinenkonun nədən zəhərləndiyi hələ ki məlum deyil, həkimlər onun xəstəliyinin naməlum xəstəlik kimi deyirlər, ağır metaldan zəhərlənmə ehtimalını isə istisna edirlər.
Dünəndən Bağdatda komendant saat elan olunub. Şəhərin beynəlxalq aeroportları bağlanıb. Dünən İraqın 2003-cü ildən bəri, müharibə başlayandan bəri ən çox itki verdiyi gün olub. 160 nəfər ölüb, 260-dan çox adam yaralanıb. Əsas itki şiələrin sədr şəhərindən də cavabında şiələr də sünnilərin yaşadığı əraziyə bomba tullayıblar, Əbu Hənifə məscidini dağıdıblar. Başnazir Nuri Əl-Maliki televiziyadan çıxış edib, sünni şiə qırğını pisləyib.
Bugün İqtisadi Məhkəmədə Azadlıq qəzetinin məhkəmə iclası olacaq. Qəzeti Dövlət Əmlak Komitəsi məhkəməyə verib, deyir ki, qəzet icarə haqqını ödəmir, binadan çıxmalıdır. Xalq Cəbhəsi Partiyası da Turan agentliyi də bu binada yerləşir. Onlar deyirlər ki, hökumət bundan azad sözə təzyiq eləmək istəyir. Üç nəfər jurnalist etiraz əlaməti olaraq aclıq aksiyası keçirir.
Belarusun prezidenti Ukraynanı Rusiya ilə bağlı siyasəti koordinasiya eləməyə çağırıb. Aleksandr Lukaşenko təklif edib ki, Ukraynada Belarus da Rusiyanın enerji təchizatı ilə bağlı təzyiqinə adekvat cavab versinlər. Rusiya qazını Qərbi Avropa bazarına aparan kəmərlərin demək olar ki, hamısı bu ölkənin ərazisindən keçir. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukrayna və Belarusu satdığı qazın qiymətini qaldırmaq istəyir.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın reaktor layihəsinə texniki yardım eləmək təklifini rədd edib. Agentlik narahatdır ki, bundan atom bombasının düzəldilməsində istifadə oluna bilər. Amma Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Əl-Baradey deyib ki, bu qərar dəyişdirilə də bilər, əgər İran gələcəkdə siyasətini başqa istiqamətə doğru dəyişsə.
Qəzza zolağında bir intiharçı bombaçı qadın İsrail əskərlərinə hücum edib. İki əskər yüngül yaralanıb, amma qadın özü həlak olub. Həməs hərəkətinin yaraqlıları məsuliyyəti öz üzərlərinə götürüblər. 57 yaşlı qadın 9 uşaq anasıymış, 30-dan çox nəvəsi var imiş.
Latviya parlamenti Gürcüstanın NATO-ya üzvlük cəhdlərini dəstəkləyir. Deputatlar bundan bağlı bəyannamə qəbul ediblər. Gələn həftə Riqada NATO-nun zirvə toplantısı olacaq. Keçmiş Sovet ölkələri Latviya, Litva, Estoniya NATO-ya 2 il əvvəl daxil olublar. Onlar təşkilatın genişlənməsinə açıq dəstəkləyirlər.
Özbəkistanda 31 min adam HIV daşıyıcısıdır. BMT-nin SPID-lə mübarizə təşkilatı bu məlumatı təsdiqləyib. Bir müddət əvvəl Özbəkistan hökuməti bu göstəriciyə etiraz eləmişdi. Demişdi ki, rəqəmində şişirdilib. Son 10 ildə Özbəkistanda cəmi 7800 adam HIV daşıyıcısı kimi qeydə alınıb. Amma BMT deyib ki, bu indi göstəricilər əsl mənzərəni əks etdirir. Real rəqəmlərlə rəsmi rəqəmlərin bu qədər fərqlənməsi normaldır.
Əfqanistanın cənub şərqində bir NATO əskəri ölüb, biri isə yaralanıb. Milliyyətləri hələ məlum deyil. Hadisə raket hücumu nəticəsində baş verib. Bu ölkədə Qərb Əfqan təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı üsyan bu ildən genişlənib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam eləyəcək. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs eləyir.
Bu yarım saatı sizlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səzzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
We'll be right back. Globus proqramında görüşürük. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və Azərbaycan diasporasından danışırıq. Bugünkü Globusda Amsterdam'da Benelux Azərbaycanlılar Kongresi yarandı.
Bəzi ailə cəmiyyətləri bizə birləşmədi. Onlar ya özlərindən qorxdular, ya bizdən qorxdular. Çünki ailə cəmiyyətləri bir sezonda heç bir axısında kütlə olmayan cəmiyyətlərdir bu.
Hollandiyada daha bir Azərbaycan təşkilatı.
Next Diaspora adlandırdıq. Ona görə ki, biz burada Azərbaycan, bizim məqsədimiz, divizimiz belədir ki, Azərbaycan və Azərbaycanlılar naminə. Biz burada cəmiyyət yaratmadıq, məhz diaspora yaratdıq.
Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının nümayəndələri Azərbaycanda jurnalistlərin acılıq aksiyasına dəstək olaraq bir günlük acılıq keçirmək qərarına gəliblər.
Bu gedən proseslərə də deyək bir yana qala bilmərik və biz Bakıda acılıq edən qardaşlarımızı həmrəylik nümayiş etdirərək Avropanın bir çox ölkələrində biz həmrəylik acılıq aksiyası keçirmək niyyəti haqqında bir qərar qəbul etdik.
Amerikada oxumaq Azərbaycan gənclərinə hansı üstünlüklər verir?
Azərbaycan gənclərinə ən birinci üstünlük həyatda sərbəst yaşamaq. Yəni, Amerika özü bir təcrübədir, hər şeydən əvvəl, təhsildən əvvəl bir təcrübədir. Ondan sonra isə təhsil sistemi.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Globusun ötən buraxılışında Hollandiya, Belçika və Lüksemburg ölkələrindəki Azərbaycan diaspora cəmiyyətlərinin birləşib Benelux Azərbaycanlılar Kongresi yaratmaq niyyətində olmalarından danışmışdıq. Benelux Azərbaycanlılar Kongresinin noyabrın 18-də təsis konferansı keçirildi və Niderland Azərbaycan cəmiyyətinin rəhbəri Sahil Qasımov kongresin sədri seçildi. Hazırda 15-ə qədər təşkilat kongresdə birləşib.
Bizim təşəbbüs qrupu 7 ayda işləyirdi bu barədə, aprel ayının 15-dən və həmin bu 15 apreldən sonra 7 ay müddətində biz müxtəlif tərəf üçün bütün cəmiyyətlərlə danışdıq, əlaqəli insanlar aydınlaşdırdıq bizim məqsədimizin nə olduğunu, məramlamamızın nə olduğunu və 7 aydan sonra bu yalandı, 7 aydan da biraz daha çox hətta. Proses çox gözəl keçdi. Təbii, bəzi ailə cəmiyyətləri bizə birləşmədi. Onlar ya özlərindən qorxdular, ya bizdən qorxdular. Çünki ailə cəmiyyətləri bilirsiniz, onların heç bir axısında kütlə olmayan cəmiyyətlərdir bu.
Ya ailə cəmiyyətləri?
Ailədə cəmiyyət dedikdə, yəni ki, bir ərabatla gedib cəmiyyət açırlar, qeydiyyatdan keçirdilər. O da ki, yerli hökumətdən hər hansı bir qrantlar almaq üçündür, filan almaq üçündür. Heç bir cəmiyyət. Amma Azərbaycana gedəndə çıxıb qeydiyyatlara, bütün telekanallara bağırırlar ki, biz bütün diaspora adından danışırıq. Artıq onları məsələn, onları da biz təşrif etdik. Gəlin bizə qoşulun, belə bir iki cəmiyyətlər vardır. Yəni onlar çox nizam çətinli cəmiyyətlərdir, belə bir deyək də heç bir əsas olmaz. Onlar da biz bütün onlar da müraciət edir, gəlin bizə birləşin, birlikdə bizimlə yəni bundan sonra biz fəaliyyət göstərək. Yəni, bəziləri qorxdular, gəlmədilər. Biz belə fikirləşik. Amma ən böyük cəmiyyətlər belə deyək, çox tanınmış cəmiyyətlər öz aralarında birləşdilər. Və burada həm müxalifət qüvvətləri vardı, qüvvələri vardı, müxalifət cəmiyyətləri vardı, həm də orta neytral cəmiyyətlər vardı və iqtidar yönlü cəmiyyətlər vardı.
Siz dediyiniz belə ailə cəmiyyətləri çoxdur mu Hollandiyada?
Yox, çox deyil. Ki, Hollandiya Belçika bizim onun belə lüksdədir. Bəlkə birinin lüksdədir 2-3 cəmiyyət belə vardı ki, hansı ki bunlar bizə birləşmədilər. Hələ vaxt istədilər bəziləri. Biz, amma biz açıq qapı siyasəti vardı bizdə. Yəni, istənilən zaman, istənilən cəmiyyət bundan sonra da bizə birləşə bilər, ərizəsini yaza bilər və biz 6 ay müddətində bu nizamlama əsasən qərar qəbul edəcəyik. Onlar hər zaman yenə daxil ola bilərlər.
Bəs yaxın gələcək üçün sizin hansı planlarınız var?
Yaxın gələcəkdə, təbii ki, biz bunu birinci qeydiyyatdan keçirməliyik burada Benelux ölkələrində. Yəni, Amsterdamda biz Hollandiyada da keçirəcəyik qeydiyyatdan. Baxmaq ki, Benelux ölkələrinin kongresidir. Bak, yəni bak olaraq da bizim özümüzün bayrağımız var, artıq bakımız bayrağı var, bakın öz gerbi var. Ən birinci bizim təbii ki, burada hansı sahələrin bölüşdürülməsi, sahələrin bölüşdürülməsidir bu. Birinci iclasımıza yəqin təyin edəcək biz bu yaxın zamanlarda kim hansı nə ilə məşğul olacaq və hazırlığa başlayacaq artıq Azərbaycan lobbiçilik yolunda, deyək, lobbiçilik addımlarını atmağa başlayacaq. Azərbaycan maraqlarını burada biz nümayiş etdirəcəyik, Azərbaycanın problemlərini açıqlayacaq, onları dəstəkləyəcəyik. Qarabağ problemidir, ən böyük problemlərimizdən ən başlıcası, ən birincisi, bundan başqa, təbii ki, başqa problemlər də var. İran-Azərbaycanların problemidir, Cənub Azərbaycan yaşayan Azərbaycan soldaşlarımız, Rusiya Türkiye'de yaşayan soydaşlarımızın problemleridir. Bu kabilden olan medeniyetimizi tanıtacak, tarihimizi tanıtacak burada. Biz de tabii ki esas meselelerden meksat koymuşuz ki öz yerli teşkilatlara, yerli partilerle çok yakınla alakada olaq. Öz artık gençlerimizi parlamenta, yerli gençlerimiz varsa onlar bizim municipal seçkileri göndermeye hazırlaşırıq. Yani bu kabilden bizim işlerimiz çok olacak.
Bu Nijirland Azerbaycan Cemiyetinin sədri Sahil Qasımovdur. Azadlık Radyosu'nun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bu yaxınlarda Hollandiyada daha bir Azərbaycan təşkilatı yarandı. Yeni qurumun rəhbəri Hollandiyadan siyasi sığınaca qalmış Gəncə şəhərinin keçmiş icra başçısının vəzifələrini icra edən Əli Həsənovdur. Əli Həsənov 1994-cü ildə siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib. Əvvəlcə Rusiyaya gəlib, 1998-ci ildən isə Hollandiyada yaşayır. Yeni yaranan Azərbaycan təşkilatı barədə Əli Həsənov Globusa bunları danışdı.
Oktyabr ayının 29-unda Abdülbən şəhərində 250-yə yaxın soydaşlarımızın iştirakı ilə konferans keçirildi. Bu konferansa Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlılar iştirak etdilər. Müxtəlif provinsiyalarda yaşayan. Hollandiya bildiyiniz kimi 13 provinsiyadan ibarətdir. Bizim əsas məqsədimiz bu və ya digər səbəblərdən vətənini tərk etmiş. Hal-hazırda Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlıların həmrəyliyini və birliyini təmin etməkdir. Azərbaycanın milli və mənəvi dəyərlərini yaşadığımız ölkədə təbliğ etmək. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli həllinə doğru yönətməklə Azərbaycan həqiqətlərini onlara çatdırmaq. Və bu mübarizədə beynəlxalq ictimaiyyətin və beynəlxalq təşkilatlarının dəstəyinə nail olmaq. Və bizim yaratdığımız diasporanın adı Azərbaycan diasporasıdır. Diasporanın nizamnaməsi müzakirə olundu və qəbul edildi. Regional təşkilatları yarandı diasporanın 13 provinsiyadan 9-unda bizim regional təşkilatın strukturları yaradıldı. Ora rəhbərlər seçildi. İdarə heyətinin təyin olundu. Sədr seçildi. O konferansa hətta Belçika, Fransa, Almaniyadan da nümayəndələr gəlmişdilər.
Siz belə ad qoymuşuz ki, Azərbaycan diasporası da, yəni bu çox belə ümumi addır. Yəni bu hansı məqsəd daşıyır, yoxsa təsadüfən belə bir ad seçmişsiniz?
Diaspora adlandırdıq. Ona görə ki, biz burada Azərbaycan, bizim məqsədimiz, divizimiz belədir ki, Azərbaycan və Azərbaycanlılar naminə. Biz burada cəmiyyət yaratmadıq, diaspora yaratdıq, adını da qoyduq Azərbaycan. Yəni bu diaspora bütün Azərbaycanlıları, Azərbaycan vətəndaşlarını, bu Hollandiyada yaşayan bütün Azərbaycanlıları öz ətrafında birləşdirməyə hazırdır və artıq konfransda mən dedim 250-yə yaxın nümayəndə iştirak edirdi. Artıq 300-dən artıq ərizələr toplamışıq və bu diasporanın üzvü olmaq istəyənlər ərizə ilə müraciət ediblər. Şimdi bizi də bu diasporanın üzv qəbul edəsiniz.
Sizin üzvləriniz təkcə Azərbaycandan gələn Azərbaycanlılardır, yoxsa həm də İrandan, Türkiyədən?
Biz yalnız Azərbaycandan gəlmiş, Azərbaycan Respublikasından gəlmiş soydaşlarımızı öz ətrafımızda birləşdirmişik. Burada İran Azərbaycanlıları ya Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlılar yoxdur. Bizim əlaqələrimiz var başqa diasporalarla, o cümlədən Türkiyənin diasporasından bir neçə artıq görüşlərimiz olubdur. Onlarla iş planı hazırlamışıq və onlarla birlikdə müəyyən tədbirlərdə iştirak etməyə hazırıq.
Əli bəy, ötən həftə Amsterdamda Benelux Azərbaycanlılar Konqresi yarandı. Siz bu konqresə üzv oldunuz mu?
Xeyr, mən dəvət eləməmişdilər. Ona görə də mənim xəbərim olmayıbdır o konqresdən. Ona görə xəbərim yoxdur.
Sizcə belə bir konqresin yaranması bu üç ölkədə, yəni Benelux ölkələrində diasporanın fəaliyyətinin effektivliyini artıracaqmı?
Yalnız bizim effektivliyimizin artması bizim birliyimizdən asılıdır. Və bizdə bu konfransda mən onu gördüm ki, o birlik var, istək, əsas odur ki, istək var. Çünki özünüz bildiyiniz kimi, elə olur ki, 300, 350, 400, 200 kilometr uzaqlıqda yaşayan soydaşlarımız bizim təklifimizi qəbul edib, ərifdir. Bu az bir məsafə deyil, özdə Avropada bu o qədər də hasad deyil. Ona görə bu adamların gəlib orada iştirak etməyi sübut edir ki, bunların bu istəkləri var. Nə qədər çox biz öz aramızda birliyə gələ bilsək, o qədər də bizim sözümüz keçərli olacaqdır. Artıq bizim diaspora kimi fəaliyyətimiz də başlayıbdır. Noyabrın ayının sonunda burada parlament seçkiləri olacaqdır. Biz burada bir çox partiya liderlərlə görüşlər keçirmişik və bu görüşlərdə bizim əsas məqsədimiz odur ki, bir çox soydaşlarımız burada hər an oturum almayıblar. Uzun müddətdir burada düşərgələr deyilən bir yer var qaçqınlar üçün. Orada yaşayırlar. 6 il, 7 il, 8 il, 5 ildən artıq yaşayanlar var. Onların orada çox böyük sosial problemləri var. Bu problemləri partiya liderlərinin qarşısında qoymuş ki, bu insanlara tez bir müddətdə oturum vermək lazımdır. Və bir çox partiyalar bildiriblər ki, biz hakimiyyətə gəlsək, 5 ildən artıq burada legal yaşayan adamlara biz oturum verəcəyik. Biz bu yaxınlarda Hollandiyada yaşayan gənclərin forumunu keçirtməyə hazırlaşırıq. Bizim məqsədimiz buradakı gəncləri də bir araya gətirmək. Bizim burada universitetlərdə, institutlarda, yuxarı kollejlərdə oxuyan tələbələrimiz var. Lakin bunlar öz aralarında kontaktları çox azdır. Bizim planlarımızdan biri də odur ki, bizim öz milli ədət-ənənələrimizi burada davam etdirək. Bu gənclər davam etdirsinlər. Burada artıq yeni nəsil Azərbaycanlılar yaranıbdır. Burada həyata doğulan evlatlarımız var. Biz istəyirik ki, kompakt yaşayan ərazilərdə gecə məktəbləri açaq. Heç olmasa həftədə bir dəfə o uşaqları ana dilindən dərs keçirsin. Və sonra burada artıq gənclər evlənirlər. Onlar üçün çox böyük problemlər yaranır. Burada bu öz ədət-ənələrimizlə toy məclislərini keçirtmək və bu məqsədlərlə onlara, o zamanlara köməkli etmək üçün də diasporanın gücündən istifadə edə bilərlər.
Bu Hollandiyada yeni yaranan Azərbaycan Diasporası adlı təşkilatın sədri Əli Həsənovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib bir mahnıya qulaq asaq. Bu dəfə Təbrizdə anadan olan və hazırda Kanadada yaşayan Azərbaycanlı müğənni Yusif Savalanın ifasında Daşlı Qala mahnısına qulaq asaq.
Çən düşəndə, qəlbimə qəm düşəndə Ruhim bədəndən oynar, yadıma sən düşəndə Dallara çən düşəndə, qəlbimə qəm düşəndə Ruhim bədəndən oynar, yadıma sən düşəndə Mən aşıq daşlı qalan, çıngılıb daşlı qalan Döpürəm yer gəlməyə, gözlərim yaşlı qalan Mən aşıq daşlı qalan, çıngılıb daşlı qalan Döpürəm gəlməyə sən, gözlərim yaşlı qalan Bulağ başın toz olar, üstü dolu qız olar Əyil dəsmalın götür, mən götürsəm söz olar Bulağ başın toz olar, üstü dolu qız olar Əyil dəsmalın götür, mən götürsəm söz olar Mən aşıq daşlı qalan, çıngılıq daşlı qalan Götürəm gəlməyə sən, gözlərim yaşlı qalan Mən aşıq daşlı qalan, çıngılıq daşlı qalan Qorxuram yer gəlməyə, gözlərim yaşlı qalan Qızıl gül olmayaydı, saralıb solmayaydı Bir ayrılıq bir ölüm, heç biri olmayaydı Qızıl gül olmayaydı, saralıb solmayaydı Bir ayrılıq bir ölüm, heç biri olmayaydı
Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan Qırpıram yer gəlməyən, gözləri yaşlı qalan Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan Qırpıram gəlməyəsən, gözləri yaşlı qalan Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan Qırpıram yer gəlməyən, gözləri yaşlı qalan Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan Qırpıram yer gəlməyən, gözləri yaşlı qalan
Yusif Savalanın ifasında Daşlı Qala mahnısına qulaq astınız. Azadlıq radiosunun efirində Qlobus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının nümayəndələri Bakıda Azadlıq qəzetinin redaksiyasında acılıq aksiyası keçirən jurnalistləri dəstəklədiklərini bildiriblər və 24 saatlıq acılıq aksiyası keçirmək qərarına gəliblər. Jurnalistlər Bakı şəhəri Xaqani 33 ünvanında yerləşən Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi, Xalq Cəbhəsi Partiyası və başqa qurumların bu binadan çıxarılması səylərinə etiraz əlaməti olaraq acılıq aksiyası keçirirlər. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi icarə haqqını ödəmədiyini əsas gətirərək bu qurumların Xaqani 33 ünvanındakı ofislərindən çıxarılması ilə bağlı İqtisad Məhkəməsində iddia qaldırıb. Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının Katibi Eldəniz Yusubov.
Azərbaycanda mətbuata qarşı, azad mətbuata qarşı, müstəqil mətbuata qarşı olan baskılar son vaxtlar kritik həddə gəlib çatıb və bu bizi ciddi narahat edir. Və belə bir halda təbii ki, biz bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bu dövlətin müstəqilliyi üçün elə ilk günlərdə mübarizəyə başlayan bir insanlar kimi bu gedən proseslərə də deyək bir yanə qala bilməliyik və biz Bakıda aclıq edən qardaşlarımızla həmrəylik nümayiş etdirərək Avropanın bir çox ölkələrində biz həmrəylik açlıq aksiyası keçirmək niyyəti haqqında bir qərar qəbul etdik. Ayın 23-dən saat səhər 8-dən başlayaraq ayın 24-ü saat 8-ə qədər bu davam edəcəkdir. Yəni açlıq eləməyimizlə bağlı biz yaşadığımız ərazilərdə, yəni evlərimizə yaxın olan bir yerlərdə qeydiyyatda olduğumuz həkim məntəqələrinə məlumat verəcəyik bununla bağlı. Və onların bizi nəzarətə götürməsini həmən gün xahiş edəcəyik. Təbii ki, bu problemlər həllini tapıbdır, yəni heç bir problem yoxdur. Əgər bu azlıq aksiyalarının, yəni Bakıda keçirilən azlıq aksiyasının nəticəsi olmazsa, hakimiyyət yenə öz iddialarından, öz səhv mövqeydən geri çəkilməsə, təbii ki, biz bunu daha geniş şəkildə bu cür aksiyanı keçirməklə bağlı fikir mübadilələri olubdur. Əgər bu hadisələr bu cür şəkildə davam edərsə, bu aksiyanı daha geniş şəkildə və böyük bir şəhərlərin birində açıq şəkildə keçirməklə haqqında da qərar vermişik və bununla bağlı bəzi fikirlərimiz var.
İndi Avropanın hansı ölkələrində azərbaycanlı siyasi mühacirlər bu aksiyanı keçirəcəklər?
Bu aksiya bizim əsasən ilk növbədə biz belə qərara gəldik ki, bizim hansı ölkədə olan təmsilçilərimiz varsa bu insanlar bu işə qoşulsunlar. İsveçrədən Elbəy Həsənli qoşulacaq, yəni keçmiş Müsavat qəzetinin əməkdaşı. İsveçdən Əli Ağaya qoşulacaq. Almaniyadan İntiqam Məmmədov qoşulacaq. Hollandiyadan isə qoşulanlar sayı çoxdur, yəni bunda iştirak edilmək istəyənlər çoxdur və digər çox ölkələrdə.
Bu Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının katibi Eldəniz Yusubovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramıdır və bugünkü Qlobusun axırıncı qonağı Birləşmiş Ştatlarda oxuyan Azərbaycanlı tələbə Orxan Rzayevdir. Orxan Rzayev Arkanzas Universitetinin Maliyyə Fakültəsində ikinci kursda oxuyur.
Mənə əsas finans maraqlandırdı, yəni maliyyə, biznes kimi şeylər. Mən də internetdə axtarırdım. Həm maraqlarıma uyğun, həm büdcəmə uyğun. Ona görə də Arkansas ştatində universitet tapdım. Daha doğrusu universitetlər tapdım. İki universitetə qəbul oldum, amma bura gəldim. Elə də fərq yox idi o birisi ilə bu universitet arasında ona görə.
Belə uşaqlar çoxdur Azərbaycandan Arkansas Universitetində?
Şübhəyət Arkansas Universitetində bizdən Azərbaycandan 6-7 uşaqdır. Arkansas Universitetində ümumiyyətlə bir neçə şəhərdə filalları var. Mən olduğum filalında 3 Azərbaycanlıyıq, qalan filallarında isə əlavə 2-3 nəfər də var. Amma ümumiyyə Azərbaycanda belə tələbələr, yəni özləri gələn kifayət qədər var yəni. Əsasən də Türk liseylərindən gəlirlər. və başqa məktəblərində gələnlər var yəni.
Siz də xaricdə götürək konkret Amerikada oxumaq Azərbaycan gənclərinə hansı üstünlüklər verir?
Azərbaycan gənclərinə ən birinci üstünlük mən deyərdim ki, həyatda sərbəst yaşamaq. Yəni Amerika özü bir təcrübədir. Hər şeydən əvvəl, təhsildən əvvəl bir təcrübədir. Ondan sonra isə təhsil sistemi. Təhsil sistemi Azərbaycanla tamamilə fərqlidir. Yəni burada kredit sistemidir. Kredit sistemi isə burada artıq 4 illə qurtarmaq deyilən bir şey yoxdur. Neçə ilə istəsən o vaxta gedə qurtara bilərsin. Bundan sonra isə müəllimlərlə daha yaxşı əlaqələr, sonra burada təhsildə rüşvət adlı bir şey yoxdur. Bu tələbələrə imkan verir ki, daha yaxşı təhsil alıb, daha həyatda daha uğurlu olmaq. Ondan başqa isə əlaqələr. Amerikada əlaqələr çox vacibdir. Yəni, istər müəllimlərlə olsun, istərsə universitetdə qutarından sonra iş əlaqələri. Bunlarda artıq həyatda, məncə, gələcək kariyerdə daha çox əsas rol oynayan amillərdir ki, bunlar da bizə Amerikada daha çox görünürlər. Və dil, əlbəttə ki, dil. Dil, ingilis dili çox lazımlıdır, yəni, beynəlxalq dil olduğu üçün. Hər bir ölkədə yəni iş tapmaq, yəni nəsə kommunikasiya, əlaqə saxlamaq kimlərsə, ingilis dili çox yararlıdır. Və ondan başqa isə Amerikada çox xaricilər çoxdur. Yəni xarici mədəni, xaricilərin mədəniyyətini öyrənmək, onlarla bir yerdə olmaq filan adama çox şey qazandırır həyatda məncə. Məncə bu bizim üstünlüyümüzdür, burada xaricdə oxuyan tələbələrin üstünlüyüdür.
Amerika həyat tərzini mənimsəyə bildinizmi bu illər ərzində, Amerikada yaşadığınız bu müddət ərzində?
İstər-istəməz mənimsədi, yəni hamısını olmasa da qismən mənimsədi. Bizdə Amerikanın ştatına bağlıdır, yəni bizim ştatda həyat başqadır. Hamının fikirləşdiyi kimi, New York-dakı kimi həyat deyil. Amma mənimsədi yəni. Amma düzdür, o qədər də iki, o qədər də çox müddət deyil ki, tam biz Amerikanlaşar, amma mənimsədiyi bəzi şeylər var ki, müqayisə olunanda keçmişlə görünür ki, dəyişmişik.
Siz deyirsiniz ki, bu sizin yaşadığınız bu Arkansas ştatı başqa ştatlardan fərqlənir. Nə ilə fərqlənir?
İnsanları ilə, sonra tradisiyaları ilə, təbiəti ilə. Burada elədir ki, hər ştatda geçsəz fərqli şeylə görə bilərsiniz. Adətən burada bölgələr ayrılırlar. Şimal, cənub, şimal, qərb, şimal, şərq. Bu bölgələrdə adətən maddi cəhətə uyğun olaraq burada insanlar da dəyişir. Məsələn, bir New York-dakı insan oradakilər elədir ki, hərə özü, yəni özü necədirsə, heç kimə fikir vermirlər, yəni hərə özünü düşünür. Buradan elə deyil, burada istər xarici ol, istər Amerikan ol, kömək eləyirlər, yəni çox kömək eləyirlər. Amma, əminim, yəni fərqlidir. Başqa ştatda bayramı tutaq ki, bir cür qeyd edirlər, bir burada bir cür qeyd edirlər, ya nə bilim, yeməkləri fərqli olur, ya geyimləri falan, yəni qədim geyimləri falan fərqli olur yəni.
Orxan, indi Amerikadakı təhsilinizi qutarandan sonra Bakıya qayıtmaq istəyirsiniz, yoxsa xaricdə qalıb işləmək?
Mən xaricdə təcrübə yığıb sonra qayıtmaq istərdim. Əlbəttə ki, yəni, məncə o daha xeyirli olardı mənim Azərbaycana qayıtmağım.
Sizcə bu Amerikada aldığınız bilikləri Azərbaycanda istifadə edə biləcəksinizmi? Yəni, Azərbaycan üçün Azərbaycana lazım olacaqlar bil olar?
Məncə olar, çünki burada təhsil sistemi elədir ki, dünyanın hər bir yerində keçərlidir. Və Azərbaycanda da məncə inkişaf günü-gündən getdiyi üçün orada məncə istifadə eləmək olar yəni. Azərbaycan bir xeyir vermək olar burada aldığımız təhsilinə.
Və sizin yaşadığınız ştatda Azərbaycanlılar çoxdur mu?
Xeyr.
Bəs Azərbaycanlıların təşkilatlanması nə səviyyədədir orada?
Azərbaycanlıların təşkilatlanması adətən bizim Washington DC-də səfirlik ətrafında olan tələbələrdə çox yaxşıdır. Onlar protestlər eləyirlər, mitinglər keçirdirlər, bir yerdə toplaşırlar. Orada çox yaxşı bildiyimə görə, həmçinin Los Angeles-da, orada da yaxşıdır. Bu yaxınlarda keçirilən gənclər fonunda belə biz tələbələr yığışdı, getdi, orada hamı bir yerdə, necə deyərlər, iştirak elədi. Məncə daha yaxşılaşır əvvəlki illərə baxanda, indi daha yaxşıdır təşkilatlanmaq. Həm tələbələrin özləri istəyir, həm də bizim diaspora təşkilatçılığı yaxşıdır artıq. Yəni, əvvəlki illərdən daha yaxşıdır.
Sizcə bu cür tədbirlərin hansı real təsiri olurmu? Yəni, Azərbaycanın tanıdılması baxımından, təbliği baxımından?
Təbii ki, olur. Niyə olmur? Burada hər universitetdə demək olur ki, xarici tələbələr üçün təqdimat mərasimləri olur. Hamısı bir yer toplaşır, hərəsi öz ölkələri haqqında prezentasiya verir. Belə şeylər olur. Belə şeylər olan isə bizim tələbələr yaralanmağa çalışır. çalışırlar, yəni tədqiqat eləməyə çalışırlar.
Bu Birləşmiş Ştatlarda oxuyan Azərbaycanlı tələbə Orxan Rzaevdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq asdınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansı fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 4202-2112-2351. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.